mūsdienās dzīves. To, ko mēs redzam apkārt sabiedrībā, pozitīvas pārmaiņas. Tas nāk no Dieva caur draudzi. Draudzi ir tas instruments, ko Dievs lieto, lai visi pozitīvās pārmaiņas sabiedrībā not. Latvijas valsts ir radusies, pateicoties Dievam. Mūsu himnas gan Dievs svētī Latviju. No Dieva mēs esam, no Dieva esam nākuši, pie Dieva aiziesim. Un no Dieva savu draudzi nāk pārmaiņas Latvijā. Šeit ir Dieva klābūtas vieta, ne tikai no tevis un tevi, bet tieši draudze, šis kopums, un ne tikai mūsu draudze, bet visas dzīvā Dieva draudze. Tā ir vieta, kur mājo Dievs. Ir Dievs, ir viņa draudze, un esi tu kā personība. Nekad neatstāj savu draudzi, jo šī ir vieta, kur manas dzīves. Viens kritērijs, ar ko tu var nākt pie Dieva. Kristus upuri. Tu nāc ar saviem darbiem. Tu nāc ar Kristus upuri pie Dieva. Dzīvība nāk no sirds, no attiecībām ar viņu, no turienes rosās dzīvība. Ir svarīga vide un ir svarīga barība. Nākot pie Kristus, Jēzus maina tavu vārdu. Ja tu domā, ka tava dzīve ir sakārtota, ja tu domā, ka tu jau kaut ko esi sasniedz, tad Jēzus saka tev šodien, ka labākais ir tikai priekšā. Viņš nosauc tevi tajā vārdā, kāds tu esi no iekšējens jaunpiedzimušais cilvēks.